om in evangelistiese diens in te gaan. En ek reken baie van julle hier onthou die tyd toe ons gegaan het. En ek het daardie oggend gepreek oor die onderwerp van Dawid wat Goliat ontmoet. En hoeveel is hier wat oor is van die groep wat daardie môre hier was? Hoe 'n aantal van julle. Dawid wat Goliat gaan ontmoet het omtrent 11 jaar gelede. En dit het begin, dis waar ek die eerste keer begin het, en daarna het broer Freeman, broer Oral Roberts en broer Ellen gekom, en baie van die. En Billy Graham het daarna gekom, natuurlijk, Billy Graham het nie die kant van genesing gekies nie, hy het net die evangelistiese kant van die evangelie van verlossing gepreek. En so is dit begin net volgens wat die Here daaronder gesê het, die dag toe hy verskyn het by die rivier. En nou, ek het nog nooit my vrou of enige persoon hierdie vertel nie. Hierdie is net, ek het net hierdie gelos vir vanmorgen om dit voor die kerk te sê. Dit was nog die heel tyd asof ek nie in staat was om skynbaar 'n punt of 'n plek te vind as 'n beginpunt nie. En ek sou nooit wou sê, wel ek gaan dit doen, of my groot dienste, of wat my dit of dat nie. Ek sal altyd liever net een kant staan en klein wees, en die wil van die Here doen. Maar nou voel ek dat een keer uit hierdie 11 jaar, dat ek nou die punt bereik, waar ek sien wat ek glo die Here gaan doen, wat my waarvoor ek hier is.
And I am without any selfishness or with all that I was in my heart.
En ek is sonder enige selfsug of met alles wat in my hart was om te gaan en die Here te dien en te probeer om die evangelie te bevorder net so hard as wat ek kan om alles te doen wat ek kan. Nou, moes die babetjie hier toegewy word? Ek het gedink miskien dat ek dit genoem het. Ek dink dit was nie broer Neville. Nou, my dogtertjie wil wag van die sonderskool af om die babetjie toegewy te sien word. En dis hoekom ek nie die kinders verdaag het na die klasse toe nie. Goed, die kleintjies kan nou terug gaan na hulle klasse toe, mevrou Arnold, hulle onderwyser is, en vir die gaan agtertoe goed. My klein Rebecca het vanmorgen gesê, hierdie babetjie is haar oom se kleintjie, julle weet so dit. Sy wou sien dat dit toegewy word, maar ek reken hulle is nog nie hier nie, miskien 'n bietjie later. Nou, onmiddellik na die evangelie boodskap, dan gaan ons vir die siekes bid, en ek vertrou God dat hy dit sal doen. Ek beplan nie om baie lang te praat hier oor nie, want ek wil 'n bietjie tyd bestee aan die siekes, om te bid vir die siekes.
Nou, I want to take
Nou ek wil 'n gedeelte hier neem van die lees van die woord van ons goeie broer en vriend, broer Collins. Ek wil graag 'n gedeelte van hierdie woord neem, die 11de vers van die 32ste hoofstuk van Deuteronomium, die eerste reël. En soos die arend haar nes opwek, ek wil dit graag probeer benader vanaf die standpunt van môre van die voël self en dit vergelyk met die kerk. Nou, voor ons in die diens ingaan, hierdie deel, laat ons net ons hoofde 'n oomblik buig vir gebed. Broer Tony Zabel, ek wonder of jy net 'n woord van gebed sal doen op God se woord. Sal jy, broer Tony? Die arend is een van die voëls waarvan ek hou om van te praat, en dit, hy is beslis 'n meesterstuk. En baie keer het ek gewonder hoekom die Here hierdie groot voël vergelyk het met sy erfenis. En deur die natuur te bestudeer, en dis was die natuur was my eerste Bybel. Ek hou daarvan om God dop te hou in sy natuur. As jy een keer kan sien, na die berge toe gaan en kyk hoe groot, hoe berge en die verskillende soorte bome in, Soos hulle die heel pad gaan na die dwergspaar en afkom deur die Kerwel, na die berghout en verder af na die harde houtsoorte en uit in die woestyne. Sien die klein bergies, die groot berge, die woestyne, die grasplakte, die see, kan jy 'n baie goeie begrip kry van wat God is, waarvan hy hou. Ek hou daarvan om te gaan na daardie ongeskonde plek, waar dit nog nooit aangeraak is deur die mens nie, net om te sien hoe God daarvan hou. En daar is iets onder in die menslike hart wat verlang om daardie plekke te sien. Baie sal vakansies neem en na plekke toe gaan en besigtiging doen. En dit is wonderlik om dit te doen, om die verandering te sien, die sonsondergang soos dit bo op die heuwel sit of uit die vallei. En dit is wonderlik om dit te sien. En as 'n man wat vir God ken of die persoon wat vir God ken en God woon in hulle hart, dan sal hulle meer geneig wees om daardie dinge te geniet as die onbekeerde persoon. Want die eerste God wat die aarde gemaak het, het homself in hierdie hart ingebring om sy eie skepping te geniet wat hy gedoen het. En baie ondervindings wat ek gehad het in die berge en sovoorts en in die woestyne, en ek sou nie enig iets verruil vir hulle herinneringe nie. Om dop te hou die uitroep van die wolf te hoor. Ek kan net 'n wolf hoor huil, en huil soos 'n babetjie. En hoe baie keer in die berge, toe ek net 'n seun was wat op 'n beesplaas gewerk het en die beeste bymekaar gemaak het, na ons wegry het in die oggend wanneer die eerste ry omtrent 4:00 sou vertrek om deur te gaan, soveel beeste gesoek het, hulle gaan die heel pad na die boonste gebied toe. En baie keer uitgry na die op die eerste rit van die oggend net 'n seun en kon miskien 'n bietjie beter deur die regtes kom as die ouer manne. Dan sou ons soveel beeste aanjaag vir miskien 500 tree. Dan vertrek die tweede groep om 5-6:00 en hulle jaag aan tot omtrent 10:00 en hulle tel hulle op. En uiteindelik in die aandtyd is die vallei vol beeste. Dan sit hulle 'n man daar, die waans gaan verder. Hulle hou hierdie beeste dop, dan wanneer al die berge deursoek is, jaag hulle die een vallei in die ander een in en buite in die velde vir die buite in die grasvelde vir wat ons die afsny noem, elke man wat sy beeste moet afsny. Gaan op in die berge alleen vroeg in die oggend om die krete van die wilde voëls en die geroep van die prairie wolf wanneer hy inkom.
Something about it that's heavenly.
Vir my is daar iets hemels daaraan, elke skepseltjie van God wat sy bekende geluid maak vir sy maat. Daar's iets daaraan en ek het baie keer verwys daarna, soos Dawid gesê het, wanneer die diepte roep na die diepte. My seun Billy, hy het gister vir my vertel, hy wou weet waar hy 3 gallons swart bessies kon weggee. Ek het gesê, waar is hulle? Hy het gesê, ek het hulle nog nie gepluk nie. En ek het gesê, wel, hoekom wil jy hulle weggee? Hy het gesê, papa, ek hou nou daarvan om na die swart bessiebossie te gaan, baie vroeg in die môre en swart bessies te pluk. Maar ons gaan weg en het geen manier om hulle in te lê of enigiets nie. Hy het gesê, as ek net iemand kan kry vir wie ek hulle kan gee, sal ek hulle gaan pluk. Ek het gesê, hoekom wil jy hulle pluk? Hy het gesê, ek hou net daarvan om vroeg daar buite in die swart bessiebos te wees. Ek doen dit ook. Ek, net om daar in te gaan, iets vars, al die sonde het gaan lê oor die aarde en op een of ander manier is die kamfer voel hier, net 'n bietjie soeter vroeg in die oggend.
The roses, because at the perfume from the roses,
die roos, omdat die parfum van die roos afsak in die vallei en dit daar hang tot die windjie opkom en dit wegwaai en sovoorts. Dit spreek hiervan dat dit alleen was. Wat 'n pragtige ding is dit vir iemand om alleen in die teenwoordigheid van God te wees, net alleen te sit. nie die kerk te maak nie, net wanneer ek kom om te bid by die kerk, dit jou enigste gebed te maak, alleen met God te wees. En een van my groot studies was, wanneer alleen hoog in die berge, omdat ek hulle so lief het, is die arend. En ek het al partymaal gewonder, deur na hulle te kyk, deur haar groot verkykers en hulle gewoontes en sovoorts, hoe God ooit sy erfenis vergelyk het, dit is sy kerk, sy mense, met die arend. Deur die arend te bestudeer uit die boekstandpunt, het ek geleer dat daar in Palestina alleen 40 verskillende soorte arende is. Partij van hulle is aasvol, partij is die gewone vleisetende arend, maar die woord arend self beteken een wat met die snabel voer. Nou ons sal dit net vir 'n oomblik neem. Een wat met die snabel voer, met ander woorde, hy voer met sy bek sy kleintjies. En dis 'n goeie ding om God dan met die arend te vergelyk, want God voer sy kerk met sy woord, en sy woord kom deur sy mond. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond snabel uitgaan, uit die mond van God.
God feeds his church by his mouth.
God voed sy kerk met sy mond. Ons siele word onderhou deur die woord van God. Hoe pragtig is dit vir die arend. En die volgende ding is die arend, dat hy so 'n spesiale voël is. Daar is nie een soos hy eers in die hele voëlfamilie nie.
There is nothing that can soar like an eagle.
Daar is niks wat kan zweef soos 'n arend nie. Hoe ek hulle dopgehou het tot hulle heeltemal buite bereik van my verkyker gegaan het, net verder op in die lug tot sy hoogste en hoogste. Jy hoor baie van die valk en die valkoog. O, hy is 'n amateur teen die arend. Hy kan daar die arend net so min volg as wat een model T-Ford, een van die modernes, kan volg. Wel, hy is so ver bo daar die valk saam met hom in die lucht sou probeer opgaan, sou die valk sterf. En die valk se oog kan glad nie vergelyk met die arend nie. Nou, hy moet 'n spesiaal gemaakte lichaam hê. Waarna hy so ver gegaan het, kan hy nie lewe nie, sy asemhaling so afgesny word. Ek het baie keer mense dopgehou deur hulle uit te neem op 'n jagtog. Broer O'Bannon, ek glo hy mag dalk daar agter wees vanmôre, 'n Methodiste prediker van Louisville. Aan die oorgaan oor Berthout Pass, sodra hy daar bo kom, lyk dit asof hy net gaan sterf.
My father-in-law, Mr. Brumback,
my skoonpa, meneer Brambeck, toe hy die trein waar uitgeklim het, hulle het hom na Pikes Peak toe geneem, het hy net onmiddellik voor oorgeval gedink hy sou doodgaan. Die rede daarvoor was dit, dat sy liggaam nie gewoond was in daardie hoë hoogte nie. Toe hy van die trein afgeklim het, het hy net voor oorgeval. Meneer O'Bannon het bo oor die hemel gegaan, nie veel hoër as een van die bulte hier nie in gaan sit, en van die berg afgegly. Hy het gesê, hy het net gevoel asof hy gaan doodgaan. Bro Morgan, ek reken, hy is daarachter, Sister Morgan se man. Ons was hoog in die berg omtrent 9000 voet, en het 'n tent opgeslaan. Hy het pas van 'n waar afgeklim, en hy het my aan die voete beet gekry, het gesê, hier Billy, ek sal jou reg ophou, om 'n nokpaal stuif te trek. En terwyl hy my reg opgehou het, het hy gesê, wacht een bykie, en ek het baie vinnig grond toe gespring en hom gegryp, en hy het so gegaan met sy hande op, en ek het hom gevang so goed as wat ek kon. Hy is 'n groot man. En ons het so pas 'n paar sakke haber daar neergesit, ons het 'n klomp perde gehad, en Bill se kop daarop neergelê tot hy bygekom het. Ek het geweet, dit was hoogte. Hy het gesê, dit het vir my gelyk, asof ek net uitgaan, oor daardie vallei is, soos daardie. Wat was dit? Hy is groot gemaak hier onder in die laaglande. Dit was die eerste keer wat hy ooit bo in 'n sfeer soos daardie was. So daarom let manne wat in daardie land groot gemaak is, dit nie op nie, omdat hulle geaklimatiseer geraak het daaraan. Hulle asemhaling, hulle alles word net natuur daarvan, omdat hulle daarin woon.
That's the reason the eagle has to have a special body.
Dis hoekom die aardend een speciale lichaam moet hê, want hy kan so hoog gaan dat 'n ander voel hom nie kan volg nie.
Oh, how typical that is of the church of the living God.
Hoe typisch is dit van die kerk van die levende God? Woon in 'n atmosfeer, woon in 'n plek wat ver verhewe is bo enig iets van hierdie aardse reis. Woon in 'n plek waar alle dinge moontlik is. Woon onder so'n atmosfeer dat hulle glad nie meer na die dinge van die wêreld kyk nie, maar hulle is opgeraap en sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Dit verg 'n spesiale, God moet iets doen om daardie soort liggaam te ontwerp. Nog iets van die arend is dat hy sulke sterk vlerk het.
Sometimes when you hit that
partymaal wat jy daardie stroom tref net bo, 'n sekere sweer, is die stroom so sterk as die valk so probeer volg, kan dit sy vere reguit uit hom uitpluk, omdat die stroom so sterk is. En dan kan dit dalk die valk se vlerke reguit terugval, en as dit sou, sou hy onmiddellik na die aarde toe val en doodgaan. So as die arend in daardie plekke moet ingaan, vir om te lewe, moet jy ontwerp wees om so intoe te gaan. En as die Christen ooit lewe in hemelse plekke, moet dit God se eie ontwerp van sy gees wees, om hom in daardie hemelse plekke in te dra, waar die winde hom nie sal skud of sy vlerke afskeer nie. Daardie twee groot sterk vlerke wat die arend dra verteenwoordig God se woord. Maar ons arend het twee vlerke en daardie twee vlerke verteenwoordig die Nuwe en Ou Testament. Sterk vere, probeer een keer een uittrek. O, jy neem 'n tang en jy sit op voet daarop en trek dit uit. Want dit moet so ontwerp word, sterk. Dan het God weer die arend vergelyk, omdat hy so hoog was, so hoog kon gaan, het hom vergelyk met sy profete. Hy noem sy profete die arend. Want die arend kan so hoog gaan, en hy kan so ver weg sien. Nou, hoe hoër jy gaan, hoe verder kan jy sien. Dan, as sy oog nie ooreenstem met sy vermoë om hoog te klim nie, dan sou sy hoog klim, sou hy blind wees. Maar die arend moet 'n oog hê om te pas by sy vermoë om hoog te klim. Hoe as die kerk net die arends oog kan hê om in staat te wees, nie 'n natuurlike oog wat aards gebonde is nie, maar 'n geestelike oog wat ver kan sien. Ek het al die daarvan gehou om daar die ou lied te hoor wat ons altyd hier rond gesing het. Deur geloof sien ek dit daar ver, want ons Vader wag aan die ander kant om ons woonplek daar te berei.
And the born again person climbing up into these.
En die wedergebore persoon wat opklim in hierdie atmosfeer en stratosfere kan, deur geloof ver oor kan toe kyk en die almag van God sien en elke woord 'n werklikheid noem. Hy is ontwerp om te klim, deur gebed beweeg hy aan tot hy daarbo is. Dan as hy nie ontwerp is om te sien nie, wanneer hy daar bo is, speel hy net.
That's what our churches is.
Dis waarom ons kerke soveel misluk het vandag, om te dink dat die seëninge van God net is om te dans of te skree of so iets te doen. Dat genesing net eenvoudig iets is om ons weer buite in die wêreld te kry. Wanneer ons in hierdie stratosfere ingedra word, gee God vir ons oog om ver te sien dat dit die Vader is. Dat sy liefdevol genade vir sy kinders, sy nageslag, is om hulle voorsmaak te gee van iets baie groter wat kom. Ja.
We used to sing that blessed old song. Blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a blessing.
Ons het altyd daardie salige ou lied gesing. Blye versekering, Jesus is myn, o wat 'n voorsmaak vir heerlikheid rein, erfgenaam van verlossing, gekoop deur God, gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. Dis die regte arend van God wat kan wegsweef soontoe, nie net om te speel nie, maar om ver te sien.
Think of that prophet Nahum, just about 4,000
Dink aan haar die profeet Nahum. Net omtrent 4000 jaar gelede, eendag het daardie groot arend van God opgestyg.
And another thing, the eagle does not flap his wings to fly.
En nog iets, die arend klap nie sy perke om te vlieg nie. Die arend stel net sy perke en hy is net 'n gemakkelike voel wanneer hy sy voete van die grond afkry. Hy spring net en klap 'n paar keer dan net genoeg om die wind onder sy vlerke te kry, dan soeg en sukkel hy nie. Hy spring nie meer nie, hy klap ook nie meer sy vlerke nie. Hy stel net sy vlerke en laat die lugstroom van die aarde soos dit draai hom opdra. Dis hoe dit is met die ware gelowige. Hy spring nie van kerk tot kerk en herwaarts en derwaarts en hardloop by die Methodiste en die Baptiste en die Pinkster en die Nazareners van plek tot plek in nie. Hy neem net Christus as sy verlosser en stel sy perk in die woord van God wat hom voed met sy mond en hy seil opwaarts en rus net.
His wings are strong.
Sy vlerk is sterk, hy hoef nie te klap nie, hy is sterk, hy beweeg nooit 'n veer nie.
Oh, that master of the sky.
O, daardie meester van die lug, hulle neem net daardie vere en laat hulle sak en vang daardie wind en ry net weg. O, hoe hy dit kan doen. Daardie groot arend genaamd Nahum, 4000 jaar gelede, het so hoog opgegaan in die gees van God, tot hy buitenste Reilaan in Chicago gesien het. 4000 jaar later gesê, die strydmaan sal langs die paaie raas, soos bliksemstrale jag hulle, hulle voorkoms is soos spakkels, hulle bots teen mekaar. Hoe daardie profete so hoog gegaan het, dat hulle dinge ver vorentoe gesien het, wat sou kom. As hierdie plek nog nooit lig was nie, geen son ooit op hierdie kontinent was nie, en jy hoog genoeg in die lig kon opgaan om die son oorkant in een of ander land te sien, en dit hierna te sien beweeg het, kon jy weer afkom en sê, eendag sal daar plante groei wees, daar sal die ander goed wees. Hierdie sou 'n kaal plek wees, maar sodra die son kom, kom daar plante groei daarmee saam. En hulle, jy kon dit sien, en dan, wanneer die son het eindelijk hier aangekom, het sou die goed wat jy in die verte gesien het, hier wees.
That's what God does to his prophets. They raise up and he knows.
Dis wat God met sy profete doen. Hulle styg op en hy weet, want deur geloof het hulle gesien, daar kom 'n dag wanneer sonde verby sal wees, wanneer daar geen siekte of hartseer meer sal wees nie. Dood en hartseer sal wegvlug, want daar sal geen plek vir ouderdom wees nie. Daar sal geen plek vir roubeklaars wees nie. Daar sal geen begrafplaase wees nie, daar sal geen terleerstellings wees nie. Die arende van God het so hoog gevlieg in die stratosfeer van God, tot hulle daar die dag sien kom het, en hulle het weer teruggeval en dit neergeskryf in hierdie Bybel. En op een manier, wanneer jy in daar die sfeer inkom, kan jy voel dat daar iets kom, iets gee ons honger. Gisteren het ek op die stoep gepraat met een meneer en mevrou Kelly, wat een familielid van Brunewel is. En ons het oor die opstanding gepraat. Ek het gesê, let daar die volkies op, selfs soveel soos wat hulle sing. En ons het klaar gepraat oor die visie daar onder die rivier, nou die dag, wat lewende geword het. Soos waarvan ek julle vertel het, ek dink die laaste keer hier toe broer Laai, wat daar achter sit, die derms uit sy mond uitgetrek het en om in die water gegooi het, al een half uur lang dood was.
En when the Holy Spirit came and said, speak! And a little insignificant fish.
En toe die Heilige Gees kom het en gesê het, spreek, en 'n klein onbeduidende visie het sy lewe ontvang en omgedraai en teruggeswem na sy geliefdes toe, omdat die oneindige God daar was. Hy is besorg oor alles wat hy geskep het, en toch het daar die visie nie in siel nie. Daar die visie kan nie begeer om hemel toe te gaan nie. Die dier, die perd, die koe, die hond, ander dier, hulle het geen begeerte vir lewe hierna nie, want hulle het nie 'n siel nie. Maar dis mans en vroue wat siele het, wat verlang na iets anders. Daar die salige dors wat God daarin gesit het, is om te dors na hom. Hoe arend is 'n wonderlike voel, vergelyk met God se erfenis. Omtrent 2 jaar gelede, dink ek was dit, het ek en my vrou en my skoonma, baie van ons was daar bo om die dag by Cincinnati dierentuin te spandeer. En ek het rondgeloop saam met, ek dink was Sarah op daardie tyd die klein dogtertjie aan die rondloop om haar stil te hou, haar na die groot hond laat kyk en die eekorentjies en die verskillende diere. En ek het by een hok gekom waar die voels was en my aandag was op een groot hok gevestig, ijslike groot hok. En ek het die verskriklike, mees jammerlike geluid gehoor wat ek nog ooit gehoor het. Toe het ek so intoe gegaan, het ek een groot arend gevind wat gevang was deur die geslepenheid van die dinge van die mens. Hulle het 'n strik gestel en dit hom gevang en hulle het hom in die hok gesit. En daar die groot kerel se oorstap na die een kant van die hok, hy so 'n aanloop kry met daar die groot kragtige perk, hy so homself teen na die eisterstawe slaan, tot het amper sy intelligentie sy sintuie uit hom uitgestamp het. Hy het dit geklap met al die krag wat hy gehad het om homself te weer bevry, net om te vind dat dit hom weer tot in die middel van die vloer sou terugslaan. Die haar en pels op sy kop was afgeslaan, hy het oral gebloei. Sy groot vlerk op hulle punte was geslaan tot hulle rou was van net homself aan te dryf, om daar die hok te tref om homself te bevry. Ek het 'n bietjie daar gestaan, die dogtertjie opgetel in my arms, ek het gedink, o God, wat 'n gesig.
An eagle, a heavenly bird.
'N arend, 'n hemelse voel, en hoe sy huis nie op die grond is nie, sy huis is in die lug. Hy is nie 'n aardsgebonde skepsel nie, maar die geslepe dinge van die mens het hom gevang. En maak nie saak hoeveel hy hom probeer het om homself te bevry nie, hy kon dit nie doen nie, hy het eenvoudig sy breinstukking geslaan as ware teen daardie eisterstawe. Ek gedink, is dit nie waar nie, dat die mens wat julle self wil bevry van hierdie geslepe dinge van Satan, deur by die kerk aan te sluit of te probeer doen wat julle ook doen, julle slaan net julle breinstukken. Jy kan dit nie doen nie, jy is opgehok, jy is vastgevang, jy kan net so min jou self bevry as wat daar die arend kon.
It takes a hand superior to yours.
Dit neem een groter hand as joune om die bevrijding te doen. Dit neem een groter hand as jou pastoor of enige denominatie. Net die hand van God kan dit doen. Toe het ek daar die groot aanhang gesien, dat hy soveel keer probeer en misluk het, het hy achter op sy kop geval soos daarie, en hy daar gelê. Ek het hom dopgehou bebloed sy moe oë, soos hulle boontoe gekyk het, deur haar die lig gesweef het. Dis waar hy veronderstel was om te wees, maar tussen hom en sy vryheid was stawe, waarby hy nie kon verbykom.
I thought, isn't that a pity to see that heavenly being there?
Ek dink, is dit nie een jammerte nie om daar die hemelse wese voel te sien gebore vir haar die atmosfere en stratosfere en dan hier opgehok te wees vir die rest van sy sterflike lewe? Ek het gedink, dis een droge gesig. Maar ook het erger gesig as dit gesien wanneer ek mans en vrouwe sien wat gebore is om seuns en dogters van God te wees en hulle is opgehok en loop rond in die wêreld vasgevang in sonde en gevorm in ongeregtigheid. Wat rondloop op hierdie aarde om te probeer om hulle verlange te bevredig met een of ander wêreldse plesiere. Ek bedoel nie om 'n opmerking te maak of enig iets sleg te maak nie, ek sê net hierdie. Nou die dag toe ek net teruggekom het van Chicago af, was ek onder in Springstraat saam met my vrou. Sy het klere gekry vir die kinders om na Canada te dra. En een moederkie het in die straat afgekom en die manier waarop daar die dametjie aangetrek was met 'n babe op haar arm, dit was verskrikkelijk vir menslike wesens. En ek het gedink die arme vroukie, waarschijnlijk een of ander man se liefling, die moeder van haar die kostbare babetjie, en met een sigaret in haar mond die as wat oral oor die babetjie waai.
En ek het a woman that could be a queen in some home.
Een vrou wat een koningin in een of ander huis kan wees, een huis wat rustig en lieflik kan wees. Maar sonder twyfel in plaas van die Bybel was sigarette bo oor alles, bier reg oor alles in streiery en illusie. Is omdat hulle opgehok is deur omstandighede. Radio, televisie, ongesensoorde programme, liefdesverhale en dinge van daardie aard het die verstand van die Amerikaanse mense oorgeneem. En hulle het slawe geword van die moderne samelewing, wanneer hulle gebore is om seuns en dogters van God te wees. Ek het een keer ingegaan in 'n inrigting vir krankzinniges, en die jong dames daar binne gesien wat, ek het saam met 'n moeder ingegaan na vroukie toe. En die jong meisies, hierdie jong dames seker een, het die bedpan gebruik om haar gesig daarin te was. En ek het gesê, wat het gebeur? Sy was geroep tot die diens van God, maar sy het deur mekaar geraak. Een of ander seun het gekom, 'n gladde kerkie in haar in 'n hok van wêreldsheid gegooi, en daar was sy gevang, en het haar verstand verloor, haar verstandelike vermoëns, en was in 'n inrigting. 'N paar dae gelede saam met 'n ander plaaslike prediker gestaan in 'n huis, waar 'n pragtige meisiekie, 'n dokter se dokter, wat was omtrent baie van haar lewe spandeer het vroeg, haar hele lewe tot sy 30 of 35 jaar oud was, pragtige meisie. En haar moeder het my gebel en gehuil, en dit was 'n pragtige meisie. En om te sien dat een of ander moderne, skeptiese wetenskaplike daar die lieflike kind beet gekry het en gesê het, wil jy vir my sê, jy is nooit eer 'n seun gesoen nie, jy weet nie wat jy gemis het nie. En hy het begin om haar verstand te plaas om oor daar die dinge te dink en daar die kostbare arend opgehok. En haar dierbare oommoeder het my hand op die stoep geskud en gesê, deur Godse genade sal sy verlos word, en sy sal. Maar om te vind dat daar die arend van God wat in die onsigbare hemele gesweef het en so struk gevang kon word. Die stad is vol van hulle vandag. Mans en vrou wat vrygebore is, wat gebore is om seuns en dogters van God te wees, om bo sonde en weg van sonde af te lewe, wat vyf in die kroe en dansvloere. Omdat 'n web soos 'n spinnekop om en om hulle gedraai het tot hulle in daardie ding gevang het. Op ongesensoorde programme die skole en ateïsties te leer en al die moderne dinge van die duiwel. Jammer om dit te sê, maar baie keer die moderne kerk. Wat hulle laat los word, enigiets doen wat hulle wil, solank hulle net aan die kerk behoort. Laat ek vir jou vertel, my dierbaar geliefde vriend, daar is net een manier om te behoort aan die kerk van die lewende God. Dis nie om daarby aan te sluit nie, dis om daarin gebore te word. En natuur word verander en al die ou dinge, dan is jy vry. Nou God het sy erfenis vergelyk met die arend, want nou nog 'n ding wat die arend doen. Die arend bou haar nes baie hoog. Hoe ek het al so baie keer van die perk afgeklim en dit aan 'n boompie vasgebind en my verkyker gekry in die lig deursoek om die arend te kry, net om hom te bestudeer daar hoog bo in die rotsgebergtes. En die arend bou sy nes net so hoog as wat hy dit kan bou. Hoekom? Dis vir veiligheid en beskerming. Hy is so hoog dat die roofdiere nie by hom kan uitkom nie. Die prairie wolf wat by die arend se nes probeer kom, sou sy nek breek. Hoor eens hoekom God sy kerk met die arend vergelyk het. Omdat die arend se nes wat die kerk is, ver boor kan die sorge van hierdie wêreld gebou is. Buiten die gevaarsones, ander kan die bloed, waarby die moderne sluipende roofdiere nooit kom nie. Hy het gesê, jy is 'n stad wat bo op 'n berg lê, kers wat aangesteek is in die kamer, o iets, die kerk van die lewende God is hoog gebou, op hoë ambisies. Wanneer ek hoor van 'n kerk wat nie enige ambisie het om te groei nie, is daar iets verkeerd met daardie kerk. Die kerk van die lewende God het 'n hoë ambisie. En nog iets, die kerk van die lewende God is hoog gebou, want dit het hoë vooruitsigte en verwagtinge. Sê wel, ons behoort aan die kerk, ons vader het jare gelede in hierdie kerk gedien. Dit mag goed wees, maar die kerk van die lewende God kan nie stil sit nie. Sê ambisie is om hoër verder te gaan. Ons sien die blindes genees word vandag, ons kyk môre uit vir die dooies om opgewek te word. Wanneer ons die natuur sy stem sien gehoorsaam, dan soek ons na die koms van Christus. Sy ambisies is hoog, sy vooruitsigte is hoog, sy verwagting is hoog, dis hoog gebou, dit staan as 'n gedenkteken. Die Christen by sy werk sit op 'n heuwel, sy ambisies is hoog, om sy baas of iemand anders na Christus te lei, dis reg. Sy verwagting is hoog dat God hom iewers 'n kans sal gee om met iemand te praat. Die arend plaas haar nes hoog en sy wag vir die geleentheid en haar kleintjies word gebore en hulle is veilig wanneer hulle gebore word. En die kerk van die lewende God wat hulle ambisies op die hoogste spits bou, op die mees vaste rots, Christus Jesus. Wanneer hulle kleintjies gebore word in Christus, is hulle veilig. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige vlug daarin en is beskut, beslis. O, sy's 'n sterk voël, maar nietemin, daar's baie dinge wat ons oor haar kan sê. Maar daar kom nou na die teks. Daar kom 'n tyd na haar kleintjies gebore is, op hulle uitgebroei is. Die arend lê eier en haar babetjies word uitgebroei. Hulle is klein wit wollerige kleintjies en die ma voer hulle met haar snavel tot hulle groterige voels is. En sy hulle het, gaan sy af en kry haar prooi. Sy kom weer op om haar kleintjies te voer. Hoe anders is dit as die hoender? Die aardgebonde hoender maak sy nes op die plaasberg, 'n oop gat vir enig ou wesel of enig iets wat verbykom.
I compare that with this worldly church of today, the worldly people of today.
Ek vergelyk dit met hierdie wêreldse kerk van vandag, wêreldse mense van vandag. Hoe hulle net sê, o wel, bring hulle in, doop hulle, sit hulle naam op die boek. Hulle is die oop soort, nie 'n arend nie, nee meneer, die arend sal dit nie doen nie. Jy mag in die kerk ingeneem word en kan korfbroek dra en drink en rook en aangaan. Jy mag die ouwe hen van die kerk kry om dit vir jou te kloek. Maar nooit 'n moeder arend nie, sy neem jou verby dit. Hoe sê jy die hoender is ook 'n voel, ek weet dit. Maar hy is 'n aardgebonde aasvreter, dis reg. Hy weet niks van die hemelse nie. Hy was nog nooit daar bo nie. So hy bou net sy nes hier onder en vreet mekaar op. Maar die arend dink beter as dit. Dan wanneer haar kleintjies gebore word, dit is die moeder arend, breek daar 'n tyd aan dat daardie moeder arend vasbeslote is, dat haar arendjies nie soos hoenders gaan wees nie. O, ek hou daarvan, ek hoop hierdie sink in. Daardie moeder arend is vasbeslote dat haar babetjies nie sal optree so die res van haar hoenders, daardie voels wat aardsgebonde is nie. Sy moet vir hulle 'n ondervinding gee. Dis hoe Christus teenoor sy kerk is. Daar's iets meer as net by die kerk aansluit, aan 'n denominasie behoort. Daar's iets meer as om net 'n goeie burger te wees beslis. Christus is hier, soos die moeder arend, om toe te sien dat jy dit kry. En die moeder arend is toegerus om na haar kleintjies om te sien en te kyk dat hulle ondervinding reg is. So daar kom 'n tyd wanneer daar 'n opwekking in die nes kom. O God, stuur vir ons 'n opwekking in die nes. Die arend is veronderstel om 'n voël te wees wat sy jeug hernie. Elke nou en dan, maak nie saak hoe oud hy is, verander hy weer in 'n jong voël, nie in jaar nie, maar in sy fisiese samestelling. Hy hernie sy jeug, die Bybel het gesê hy het. Hy sal sy jeug hernie soos die arend.
He renews his youth, what a beautiful type it is in the church when we're weary.
Hernie sy jeug, wat 'n pragtige tipe is dit van die kerk, wanneer ons swak gedaan afgebreek is om in te gaan en ons krag te hernie en op te styg soos die arend bo kan al ons sorge en modes en dinge van die wêreld. Dan let ons weer op dat hierdie ou moeder een wonderlike dag kom daar 'n tyd wanneer sy dink die nes behoort opgewek te word. Sy hardloop in, lyk of daar iets verkeerd is met haar. Sy kyk na haar babetjie, sy ondersoek hulle. O, hoe ek gelê het met my verkyk gesien hulle dopgehoot. En sy gaan in, met een sit sy op die nes, sy skree. Wat doen sy? Sy leer vir daardie kleintjies haar eie roep. My skape ken my stem. Daardie kleintjies was nog nooit uit daardie nes uit nie. Hulle het die hele tyd net daar op daardie plek gewoon. So die ding wat sy doen, waar die Bybel na verwys, sy wek haar nes op. Sy sit op die nes terwyl sy skree of op die rand van die nes. En sy neem hierdie groot vlerk en sy klap hulle heen en weer en sy stuur 'n rukwind bo oor hulle. Wat doen dit? Waarom doen sy dit? Dis om elke los veer weg te blaas, o God. Sy maak gereed om hulle op die eerste toetsvlug te neem, hulle uit die nes te neem. En as daar ooit 'n tyd was waar die kerk uit die nes behoort uit te kom, is dit nou. En daardie twee groot vlerk is die woord. Sy gee vir hulle die woord en deur die woord kom daardie geweldige rukwind, soos dit was op die dag van Pinkster. Dit waai al die losvere weg, al die dinge van die wêreld waarin jy vasgehou het, vervaag net wanneer daar die magtige rukwind deur die woord afkom. Waai elke losveer weg, elke ismetjie, elke fanatismetjie, elke dingetjie van die wêreld, dit trek dit los, elke veer. Want daardie losvere wanneer hy bo kom, sal uitvind dat dit jou dood sal veroorsaak.
Amen. And loose living in the church.
En 'n los lewe in die kerk veroorsaak geestelike dood in die kerk. Moeder is vasbeslote dat haar babies toegerus is om op te gaan. Oh no, hulle het nog nooit van tevore wind gevoel nie. Hulle is arend, hulle is gebore in die skeer van die rots. Ek hou daarvan. God het gesê, ek sal jou laat skuil in die skeer van die rots. Die skeer in sy sy. Ek sal jou daar laat skuil. Dis waar jy gebore word. Die kleintjies word gebore in die skeer van die rots. Hulle weet niks van die winde af nie. Soos die eerste winde wat hulle voel, word gewaai deur die moeder se vlerke. Nie een of ander wêreldse kerkgemaakte teologie nie, maar 'n regte arend word gebore uit die gees van God, God se arend, die eerste rukwind wat hy voel. Dis nie een of ander soort gemaakte emosie nie. Dit word na hom gewaai deur die woord van God en skud elke veer los in hom. Hy gaan deur die toets, hy maak gereed om te vlieg. O God sou die kerk skud vandag met die woord, om al die lospuntjie los te waai en die ismetjies en die klein dit en dat. En terwyl sy hulle waai en wanneer al die losvere uitgewaai is, dan val sy onder in die nes en sy neem haar vlerke reg langs haar sy en sy sprei hulle uit. O, ek hou daarvan, sprei hulle net uit en elke klein arendjie klim op haar vlek. Nou onthou, haar vere, jy kan hulle nie met 'n tang uittrek nie. Daardie arendjies kry sy voetjie veilig en sterk vas in hierdie sterk vere wat getoets is. Wat is die vlerk, die woord, en elke kind van God trotseer sy geloof, hoe aan God se ewige woord vas wat getoets is, deur die tye vir jou eerste sole vlug. Sy gaan hulle ondervinding gee, die rukwind was net om die losvere uit te haal, sodat hulle sin reg kan sit. Hulle mag dalk 'n gat in hulle vlerke, 'n paar vere wat weg is. Dan wanneer hulle gereed is, hulle snabeltjies, kyk, hulle neem hulle snabeltjie en strek dit uit en kry 'n goeie sterk veer, beet in moeder se vlerk en sy skud dit. Net op 'n manier weet hulle hoe om dit te doen. Hoekom? Hulle is natuurlike arende. Jy kon nie 'n hoender kry om dit te doen as jy moes nie. Hy weet niks daarvan af. Dis hoekom party van hierdie koue formele sogenaamde moderne godsdienst niks van die salige ondervinding van 'n hoër en beter lewe af weet nie. Hulle weet niks daarvan af nie. Hulle sê, o, daardie Bybel is verkeerd vertaal, dis dit, dat en die ander. O, broer, as jy siek is vanmôre, kry jou hoof vas op elke woord van God en maak gereed vir 'n plig. Moeder, haal jou uit jou bed uit. Moeder wil jou nie daar hê nie. Moeder is vasbeslote dat haar kinders nie gaan wees soos hierdie kleintjies, soos daardie ou hense kleintjies daar onder op die plaaswerf nie. Sy wil nie swee nie, so sy moet vir hulle ondervinding gee. En om hierdie ondervinding te kry, hou hulle vas aan die woord, die vlerke. Hou vas en lêne daar, o, dis so dramaties om hulle dit te sien doen. O, ek het eendag daar op my maag gelê oor 'n rots daar oor kan by Coral Peaks broed. Ek het gehuil soos 'n babatjie toe ek uitgekom het. Ek het geskree. Ek het selfs my perd laat weghardloop. O, ek kon dit net nie help nie, maar ek het gedink, o, jou klein kereltjie, al die hen en al die kraai en al die aasvoels in die wêreld, kan vir jou sê, dat daardie veer nie gaan hou nie, jy weet beter, want jy's gebore arend. O, as jy gebore kind van God is, kan jy jou anker, haak aan enige goddelike belofte en dit vashou, absoluut, jy weet. Op Christus die vaste rots staan ek. Alle ander grond is dryfsand. Niks sal jou beweeg nie, hierop sal ek my kerk bou, het Jesus gesê, en die poorte van die doderyk sal nie daarteen stand hou nie. Niks sal het ooit beweeg nie, dis die onbeweeglike rots van God se ewige woord. Reg in die ure van die dood, wanneer alle hoop weg is, kan een weergebore kind van God sy plek inneem om God sy ewige woord en oor kan toe kyk verby hierdie trane en sê om te kyk na hom wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Self die dood self sal hulle nooit skud nie, hulle is arende, hulle is hemelgebore voels, hulle natuur is in hulle ontwerp om dit te glo en daarop te vertrou. Wanneer sy skree, ken hulle die stem, sy preek vir hulle, sy sprei haar woord uit in die woord van God, haar groot vlerke. Dis wat hy vanmorgen uitsprei vir julle siek mense wat lyk asof julle leven lang daar gaan sit. As die duivel julle kan kry om dit te glo, het hy julle.
God spreads forth his word.
Maar julle dierbare klein arendjies, God sprei sy woord uit, lê daarop. Staan daar, moenie dat niks julle skud nie. Sy is tyds beproef. As jy 'n sondaar is en bang om te sterf, wat sal ek doen, broer Branham, wanneer hierdie brose draadjies van die lewe begin breek en my siel val ergens in wat ek nie ken nie?
Set your faith in his word. Blaas
jou geloof in sy woord, ek sal kom en julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Hy wat my woorde hoor en glo in hom, wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy wat my vlees eet, my bloed drink, voet uit my snavel, het die ewige lewe, en ek sal hom oprig op die laaste dag. Wanneer in al die aardse beproeving ander kan die donker wordende sluier, die traan en hartseer van hierdie lewe, die ware arend sy kloe daarin slaan en gesê het, op Christus die vaste rots staan ek. Op die vlerk van my moeder sal ek rus terwyl ek aan die vlerk van die kruis vashou, in die wete dat die persoening daardeur gebring is. Sy neem hulle in die lig op, o, hoe as jy vashou aan God se onveranderlike woord, jy sommer gou 'n toetsvlug sal kry. Nou die ou moeder sprei haar vlerk uit en daar trek sy in die lig op. Sy kan jou nie los op die aarde vir jou ondervinding gee nie. Sy moet jou hoog opkry. Probleem is vandag ons modderkruip. Ek het alles met my pappa vertel, ek kan swem. Ek sou van 'n ou kussie afspring en omtrent 'n voet water in modder wat oral vlieg en my hande geslaan soos daardie. Ek het eendag vir my oom gesê, ek kon, en hy het 'n roeispaan gevat en my in omtrent 6 voet water ingestoot. Dit was anders. Dis wat die kerk vandag doen, dit modderkruip. Dit gaan het kerk toe sing een lied en gaan huis toe, oor die eer is op hander, waar ons moet uitvaar. Hierdie moeder arend, wanneer sy haar vlerke uitgespree het, haar woord, elke klein arendje wat aan die sekere belofte vashou, stuig sy op met daar die groot meesterlijke vlerke met haar kleintjies, wat daarop sit. Sy gaan aan en aan en aan, terwyl hulle vashou, hoe hulle sal nie het los nie, hulle is arende. Hulle mag recht deur een storm gaan, dit maak geen verskil in die hulle hou vas. En wanneer jy as een arend, as God ooit die belofte in jou hart gesit het, kan die dokter sê, jy gaan morgen sterf, maar jy sal vashou. Elke skudding, elke storm en elke hoën stormagtige wind, hou my anker achter die sluier. Ek sien nie hoe ek daardeur gaan kom nie, maar ek hou aan hierdie anker vas. Aan, aan en aan en aan, totdat sy hoog in die lig opgaan. En wanneer sy so hoog is, dat jy haar skaars nog kan sien, doen sy 'n vreemde ding, sy skud hulle elkeen van haar af, net daar in die lig. En daar moet 'n tyd wees, waar jy by daardie plek moet kom. Waarom gaan sy so hoog? Hulle is arende. Hulle kan nie so hoog gaan, as hulle nie arende is nie. Hulle sou sterf voor hulle daar kom, maar hulle is arende. En 'n ware gelowige maak die saak wat die ateëste sê, wat die enige iemand anders sê nie. As hulle God se aarde is, sal hulle by die woord bly. Laat hulle dit vat waar hulle wil. En wanneer hy daar bo kom, skud hy haar verke soos daar in die aarde val in alle rigtings. Sy skree. Wat doen sy? Kinders, julle is op julle eie. Daardie kereltjies begin hulle verke klap deur ver in die lug waar 'n kraai of valk of niks hulle ooit kan vang nie. Dis hoe God jou neem. Hy neem jou in 'n nuwe ondervinding waar kerk en denominasies tot niks anders ooit sal volg nie. Wanneer jy jou een keer losskud op jou eie. En wanneer hulle los geskud is, verlaat die moeder hulle nie beslis nie. Sy sirkel om hulle en begin om hulle dop te hou elkeen. En hoeveel pret met sy om daardie kleintjies dop te hou onderste bo en alles wat net klap met alles wat hulle is.
Are they scared? No! They are never scared.
Is hulle bang? Nee, hulle is nooit bang nie, want hulle vertrou op die alomteenwoordigheid van hulle moeder en haar totale vermoë om hulle weer te vang. As een dalkie pad bysteraak aan die diep kant beland, weet julle wat doen sy? Sy sweep onder hom in telm op haar vlerke haar woord en dra hom weer na genade toe.
Calvinist.
Geen wonder ek se Calvinist nie. Amen. God red af met sy woord, kruis die arend, dra hom weer boontoe. So hulle sorgvry. Hulle klap en skree en gil net en hou 'n regte Pinkstere lewing. Daardie kleintjies partymal sal hulle omval en onder ons boot draai. En hulle gee nie om nie. Mamma hou hulle dop. Ja meneer, sy sê reguit om hulle reg rondom. En die vreemde ding, sy kan elkeen van hulle optel as enigiets begin gebeur. Laat los sy net hierdie kreet, gooi haar woord soos daarie, en hulle dek reguit in daarie vere in soos daarie, en hou net vas vir hulle lewe. Wat 'n wonderlike voel.
What a wonderful savior.
Wat 'n wonderlike verlosser. Ja, wat 'n wonderlike verlosser. Dan en wanneer sy afkom, na hulle rondgegooi is en alles deur die toets vlug, hulle eerste vluggie, dan gooi sy haar vlerk uit en skree. Sy tel hierdie een op, tel daarheen op, o goeiste, dan vat sy hulle af in die vallei. Hulle was nog nooit van tevore daar gewees, hulle was nog net in die ou nes, die stinknes wat stink. Sy vat hulle af in die vallei waar die kabbelende water vloei.
The Lord is my shepherd, said David. I shall not want. He leadeth me beside the still waters.
Die Here is my herder, David gesê, niks sal my ontbreek nie. Na waters waar rus is, lê hy my heen. Hoe wonderlik.
One time it was said that
een keer is daar vertel dat 'n boer 'n hen laat broei het en hy het 'n arend eier onder die hen gesit.
And so after he had said a while.
En so nadat die hen al 'n tydjie gesit het, het sy, ek wonder hoeveel vroue hier weet wat 'n broeisel eiers is. Hoe hierdie boere sou weet 15 is 'n broeisel, dink ek. So het 14 eiers gehaal, so het een arend eier onder dit ingesit. Dis omtrent hoe dit is, net omtrent een uit 'n broeisel is omtrent hoe jy dit kry. So hy het die ou hen laat broei in die atmosfeer op die plaas werk. Uiteindelik na 'n tydjie het hulle almal uitgebroei. Toe hierdie arendjie uitgebroei is, was hy 'n snaakse voel vir die res van hulle. Dis hoe 'n regte arend wanneer hy gebore word in een van hierdie moderne sogenaamde gesofistikeerde kerke, hy soort van 'n verstoteling is. Hy kon nie die gekloek van die hen verstaan nie, en dis hoe die ware Christen is wat gebore is in een van daardie henne se neste vandag. Hulle kan nie verstaan nie. O, kom aan kinders, nette, o, dis alles reg. Die ou hen lê hulle uit op die plaasbers en hulle krap in die mishoop en alles. Die arend kon dit nie eet nie, hy het 'n ander natuur gehad. Hy was omtrent dood van die honger. Dis hoe 'n regte Christen raak in een van hierdie ou lykshuise. Hoekom sluit aan by die kerk, sit jou naam met die boek? En o, dis alles reg. Jy kan jou kortbroek aantrek en die gras sny in die middag. Ek dink dis cool, dis belaglik. Die regte arend weet beter. O, sosiale drankie sal niemand seermaak nie. Dis sonde. Die regte arend weet dat daar niks verkeerd met sigarette rook nie. Die regte arend weet beter sy natuur verskil. Hy het net uitgehou met daardie ou klomp hoendertjies. Ou mammie sou sê, kom aan hier toe. En hulle sou net krap en lekker tyd hê met 'n groot oorwel, ons sal 'n banko spel hou, ons sal die pastoor betaal. Die arend het buite gestaan, hy wou niks daarmee te doen en nee meneer, net iets aan hom wat anders was. Het jy al ooit een gesien wat so in 'n hen se nes uitgebroei was? Ek bedoel een van hierdie moderne kerke. Hulle staan op met die doxologie en apostoliese geloofbelijdenis en sing 'n paar liedjies en praat oor die blomme en gaan huis toe. Daardie arend is nie gevoed nie, dis aasvoels. Hy kan nie uitnou nie, so hy sou volg soos 'n ou lelike eentjie, julle weet, aan die agterkant. En die ou hen sou een of ander soort van 'n sekere soort van 'n ding kry en sy sou 'n sekere ding vir haar hoenders kloek wat sy in die mishoop gevind het en sy sou vir haar hoenders kloek. O arendjie sou net nader stap daarna kyk sê, ek kan net nie deel wees daarvan nie, dank God vir sy natuur. Dis hoekom ek in uitverkiesing glo, jy is wat jy is deur die genade van God. Nie dat jy jouself enigiets gemaak het, dis wat God deur sy soewereine genade jou gemaak het voor die grondlegging van die wêreld. Jy kan probeer goed wees in kerk toe gaan as jy wil. Dis nie hy wat wil of hy wat loop nie, maar dis God wat genadig is, dis reg. Hy se arend van die begin af, hy kan dit net nie uitnou nie, moenie bekommer wees nie. Hulle mag sê, moenie daardie klomp holy rollers dit dat op die ander toe gaan nie. Moenie bekommer wees nie, hy is op pad soontoe net so seker soos enigiets. Nou kyk, daar die ou hoendertjies het rond gegaan en hulle het gedink hulle het 'n wonderlike tyd gehad. Maar julle weet, eendag toe hulle buite op die plaasberg was, het daar 'n kreet in die lug getrek. Die ou moeder het daar verbygevlieg en sy het afgekyk. Sy het hierdie kleintjie gesien agterna sleep en kyk. O broer, sy oog is op die mossie, hierdie een ding weet ons, God ken sy eie. Die ou moeder Arend het oor hierdie plaas werf gekom en sy het afgekyk. Sy het haar kleintjie gesien. Die boer het hom gesteel, dis reg, eier uit haar nes uit. Maar dit was hare. Sy het vir hom geskree, skatseun, jy's nie 'n hoender nie. Jy's 'n arend, jy's myne. Ek het jou kom kry. Ek onthou die aand toe God daardie skree vir my gegee het. Jy is nie van hierdie wêreld nie, jy is nie van daardie hoenders nie. Jy is nie 'n hoender om mee te begin nie, jy is 'n arend, jy is myne. En ek het jou kom kry. Nou skat op en luister na my woord, maak net 'n sprongetjie en klap jou vlerkies. Sy sirkel om die plaasberg. O, ek bid dat hy op hierdie oomblik om die plaasberg sirkel, jy is myne, jy behoort aan my. Daar's iets in haar stem wat ek verstaan het wel, dit was tot siens hoenderwerf. Hy het 'n ijslike groot klap gemaak met sy vlerkies en het reg bo op die plaasberg paal begeland. Hy het gesien hy het iets gedoen, ek sou sê, hy het toe by die denominasie aangesluit, reg in die middel van 'n pinksterorganisasie beland. Sy moeder het weer geskree gesê, skat, jy moet hoër opkom as dit. Ek dink ons moet hoor kom as onder 'n organisasie of 'n denominasie of 'n belydenis. Sy het gesê, maak net eenvoudig nog 'n sprong en klap met alles wat jy nou is. Ek sal jou op my vlerke vang en ek sal jou opneem na die plek toe waar jy behoort te wees. Daar's dit vanmôre, vriend. Jy mag siek wees, jou kerk mag dalk nie in goddelike genesing glo nie. Jy mag 'n sondaar wees. Jou kerk glo nie doop van die Heilige Gees nie. Maar daar's iets in jou wat roep na God. Hoekom? Jy is 'n gebore arend. Hy's hier vanmôre om jou weg te dra, sy woord sê so. Laat ons net wanneer hy sy woord uitsprei, kom ons vestig ons hoop vanmôre reg op sy ewige belofte. Wanneer die dood ons uiteindelik tref, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf vertroos my. Terwyl ons aan hierdie dinge dink, terwyl ons hoofde oomblik buig, ek wonder vanmôre terwyl ons in die gebou is of daar 'n arend hier sou wees vanmôre wat jy al vir baie lank op die plaasberg rondloop. Jy siek en sat vir daardie goed om net voor te gee as 'n Christen 'n onverskillige lewe te lei. En op een of ander manier was daar 'n sekere windjie wat oor jou siel gewaai het vanmôre deur die prediking van die woord. Weet jy wat dit is? Dis moeder wat die vere losbaai wat beloskom. die goedjies van die wêreld waarin jy vasgehou het, wat jou weerhou het om 'n ware Christen te wees, daardie bietjie twyfel, bietjie vrees, daardie bietjie wêreldsheid waarin jy vashou, daardie groepie saam met wie jy rondloop. Laat daardie wind al daardie vere wegspoel van jou vanmôre en kom na die Vader se huis toe, hy is gereed om jou vandag op te dra. Sal jou hand opsteek enige iemand met behoefte daaraan en sê, Bro Branham, onthou my vandag in gebed terwyl jy bid. Sal jy opsteek, God seën jou dame, jou broer, jou, God seën jou daarachter, broer, en jou, my broer. Tijd is gevul met snelle oorgang, niks op aarde sal bly staan, bo jou hoop op ewige dinge, hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Bou jou hoop op ewige dinge. Hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Luister, wanneer ons reis dan hier voltooi is, ons getrouw is aan ons God, wonderskoon ons huis in heerlik, waar ons weggeraapte siel sal aanskou. Hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Bou jou hoop op ewige dinge. Hou vas aan Godse onveranderlijke hand. Nou mag die Heere se genade met julle wees, oorvloediglik op julle rus. Vir julle wat julle hande opgesteek het, vir julle wat dit moes gedoen het, sien, aan Vader net op grond van, nie van emosie nie, maar op grond daarvan dat God die belofte gemaak het en die Gees met jou gepraat het. Jy was lang genoeg in die nes, jy is een arend, stel net jou geloof reg in sy belofte. En jy is een Christen, maak nie saak hoe hard die wind skit nie, hou net reg daaraan vas. Ek het ou moeder arend een dag haar kleintjie sien vat toe een prairie wolf nader gekom het. Wel, sy sou daar die prairie wolf stikken geskeer het. Sy het haar vlerke opgespree en daar die kleintjies het op haar vlerke gespring. Daar was een storm op pad en daar die wind wat oor daar die berge gekom het en rotse gerol het 60 myl per uur reken het. Sy het net reg deur gegaan en daar die gat en reg in die skeer van die rots in het sy gegaan met haar kleintjies. Storm van die lewe raak erg, eendag kom jy af na die Jordaan, dis reg. Hoe ek het dit klaar uitgepraat met hom? Ek wil geen probleem dan hê nie. Ek wil dit nou afhandel. Dit gaan erg wees op daardie oggend, broer. Die maan gaan nie sy lig gee nie. Die son gaan swart en bloederig word. Die sterre sal skud, soos die ontydige vyeboom wat skud met haar vye. Die aarde gaan oopbars, duiwels wat skree, mense wat in die straat uit hardloop. Ek wil geen probleme dan hê nie. Ek wil nou seker wees hiervan. Ek het dit klaar uitgepraat met hom. Nou is die tyd om dit uit te praat met hom. Nie dan nie, nou, dis te laat dan. Ek wil my kaartjie in my hand hê. Ek wil julle moet dit goed verstaan. Ek het uitgevind en gisteraand of vanmorgen vroeg het die Heere gespreek toe ek gebid het in die kelder ingegaan gister, 'n tyd lank op my knieën geblei daarvoor God in gebed. Dit het gebleik dat hierby by my opgekom het. Ek het gesê môreoggend vir 'n klein vaarwel. Soos ek gedoen het, begin ek van môre nie soos Dawid wat Goliat ontmoet het nie, maar soos die arend wat uit die lig opstyg, sien in 'n nuwe tipe. Let op, ek wil hê julle moet dit in julle geheue merk. Natuurlik is dit op die bandopname hier. Nou die een ding wat fout is met die mense dat hulle nie genees word nie, is nie omdat, kyk, ek het gewonder. Hier sit een genees, hier's die ander een nie. Gaan aan, aan, aan. Hier's nog een hier. Nog een. Daar's iewers iets verkeerd. Ek dink dis 'n kompleks wat mense opbou, veral mense wat hulle tyd lank siek is. Nou julle nie, julle sal my kwaalik neem as ek hulle sê. Maar dis waar, jy vat 'n kind wat bederf is. Daardie kind bereik 'n punt waar hy net bederf wil word. Dit bou 'n kompleks op. Jy kan niks doen met daardie kind tot jy hom baie goed skud nie. En daar's 'n tyd wat 'n persoon siek word. Hulle bejammer hulle self. O, ek is in so 'n toestand. O, ek het al gebid vir mense wat sê, wel, ek dink nie ek voel enigsins beter nie. Jy sal nooit beter voel so nie. Dis nie dit nie. Dis as dit die gesindheid is, moet hom glad nie eers nader nie, want dis nie reg in sy aangesig nie. Moenie 'n kompleks hê nie, maar kom met 'n sterk, robuuste geloof. Dis 'n afgehandelde ding. God het so gesê en hierdie handel dit net nou af. Daar's 'n suster vir wie ek gewoonlik bid. Ek dink sy, mevrou Roeks, wat daar sit. Ek het altyd van die benadering van suster Roeks gehou. Sy is genees, sterwend aan kanker hier onder by die hoërskool die aand wat ek die diens gehad het. Dit het 'n paar dokters verstom, maar sy is genees. Wel, sy het na my toe gekom hier nie lank gelede nie met iets anders wat verkeerd was met haar. Sy het net opgekom en sê, broer Brenham, bid net vir my. Opgegaan vir haar gebid, hulle het gesê dat sy sou. Hoe gesê, dis alles afgehandel, dis alles verbysien. Hulle het vir my gebid, dit handel dit af, dis al. Nou, dis waarvan ek praat. Nie om te sê, wel, kom ons kyk. Nee, ek glo nie, ek voel enigszins beter nie. O, genade, moenie so kom nie. Dis verby wanneer God se woord gehoorsaam word. Dis verby. Kry net jou hoof vas soos daardie arend. Laat die wind skud. Hou net daar vas. Dis verby. Weet julle wat ek bedoel? 'N Kompleks selfbejammering. Dan is jy in 'n jammerlike toestand. Dit is regtig waar. Wanneer jy jouself begin bejammer, wil jy almal moet jou jammer kry en jy bejammer jouself. Ek het daardie punt bereik een keer deur net daar op die stoep te sit met 'n ineenstorting. 8 dae dienste gebly sonder om uit te kom vir kos of enigiets of slaap. Net reg op die platform gebly en gebid vir die siekes. Ek het 'n punt bereik en ek het gesê, "O wel, ek kan net glad nie beter voel nie." Eendag het ek 'n kreet gehoor en ek het dit in 'n klein boekie gehoor met die naam van Christen Belijdenis deur F.F. Bosworth. Dat Christene hulle bely nie wat hulle sien nie, maar wat hulle glo. Maak nie enige verskil waarna jy kyk nie. Jy nie ons sien nie met ons sig nie, ons sien met ons geloof. Ons noem daardie dinge, Abraham het daardie dinge genoem wat nie was soos hulle asof hulle was. Hy het bely dat hulle was. Wanneer daar nie een is, daar geen moontlikheid eers is dat dit ooit kan gebeur nie. Hy was 100 jaar oud, Sara was 90, maar hy het gesê ons gaan die baba kry. Sara se skoot was dood. Hy was self so goed soos dood, maar hy het God op sy woord geneem en geglo hy was in staat om dit te doen wat hy beloof het en God het dit laat gebeur. Wat van Daniel en Luker, honger leeus, wat van die kinders, Hebreëse kinders in die vuuroond, wat van die vrou met die bloedvloeiing vir 12 jaar. Sy het nooit haarself bejammer, sy het gesê ek sy kleed aanraak sal ek gesond word. Sy het dit geglo, dit het vir Jesus gestop. Wat van blinde Bartimeus, toe hulle hom probeer stilhou, hy het geen tyd om met jou te lol nie, hy het harder geskree net om hom die woord te hoor sê, dis reg. Wat van die Romeinse hoofman oor 100 gesê, Here, ek's nie werd dat u onder my dak inkom nie, spreek net die woord en my diensknegt sal lewe, daar het julle dit. Geen selfbejammering, spreek net die woord, ek is die Here wat al jou krankhede genees. Ek gee nie om wat jou toestande is nie, as jy die vlerke van God se ewige belofte beetkry van môre en sê, dis myne, dit behoort aan my, iets in my het my na hierdie tabernakel toe geroep om voor gebid te word. Ek gryp die woord vas, maak nie saak watter vorm nie, ek bly reg daarby, jy sal gesond word. Nou speel vir ons die groot geneesheer. En hulle wat nie kan opstaan om te kom nie, ons sal vir julle kom bid. Ek gaan vir die predikers hier vra wat vir Christus ken.